Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λάμπρος ο δρόμος του ουρανού, μέσα απ' τα ματωμένα χέρια άνοιξε φέρνοντας ειρήνη και αιώνια στην καρδιά γαλήνη.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 61. Το πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού, γιατί ο Κύριος μέχρισε. Μου έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στους φτωχούς, στους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή τους. Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος, τη μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς. Όλους εκείνους που πενθούν να τους παρηγορήσω, χαρά να δώσω και σε αυτούς που στη Σιών θρηνούν. Κόσμημα να τους δώσω αντί για στάχτη, αντί για πένθος λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για απελπισία, για να είναι δέντρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει του Κυρίου τη δόξα. Τα ερείπια θα ξαναχτίσουν τα παμπάλαια, θα ανορθώσουν τα εγκαταλειμμένα οικοδομήματα, θα ανακαινήσουν τις ερημωμένες πόλεις που ήταν έρημες για πολλές γενιές. Ξένοι θα έρθουν να δουλεύουν για χάρη σας. Θα βόσκουν τα κοπάδια σας, θα είναι γεωργοί και αμπελουργοί σας. Εσείς όμως θα ονομαστείτε του Κυρίου ιερείς. Θα σας αποκαλούν λειτουργούς του Θεού μας. Τα πλούτη θα απολαύσετε των εθνών και με τη δόξα τους θα στολιστείτε. Ήταν η αισχήνη σας διπλή και κλήρω σας οι προσβολές και οι εμπτισμοί από τα πλήθη. Γι' αυτό και θα κληρονομήσετε διπλά τη χώρα των εχθρών σας και όνια θα έχετε χαρά. Εγώ τη δικαιοσύνη αγαπώ, λέει ο Κύριος, μισώ τη δολερή αρπαγή. Θα δώσω με αξιοπιστία το μισθό τους και θα συνάψω με αυτούς διαθήκη αιώνια.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Σήμερα, στη μελέτη μας στο βιβλίο του Ισαΐα, θα διαβάσουμε και θα μελετήσουμε το κεφάλαιο 61. Αυτό το κεφάλαιο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εν ώψη του γεγονότος ότι ο Κύριος ο Χριστός ξεκίνησε τη δημόσια διακονία του στη Ναζαρέτ, αναφερόμενος σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει την πλήρη ευλογία της χιλιετής βασιλείας με τον Ισραήλ στο κέντρο όλων των επίγειων ευεργεσιών. Το τελευταίο τμήμα μας προβάλλει το σύνολο των ευεργεσιών της βασιλείας του Χριστού. Στα τρία πρώτα εδάφια έχουμε μια από τις πιο αξιοσημείωτες περικοπές Αγίας Γραφής και μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε τη βίβλο σωστά. Προσέξτε. Το πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού, γιατί ο Κύριος με έχρισε. Με έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στοχούς, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω, τους εχμαλώτους να κηρύξω ελευθεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή τους. Το έτος να αναγγείλω, που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος, τη μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς, όλους εκείνους που πενθούν να τους παρηγορήσω. Εδώ μας δίνεται τώρα ένα σύστημα βιβλικής ερμηνείας. Αν το διάβασα αυτό, χωρίς να γνωρίζω την Καινή Διαθήκη, δεν θα ήμουν σίγουρος για ποιον μιλάει. Ποιος είναι αυτός που λέει «Το πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού»? Αν είναι ο Κύριος Ιησούς, αναφέρεται στον πρώτο ή στο δεύτερο ερχομό του. Λοιπόν, στην Καινή Διαθήκη έχουμε την ερμηνεία του Θεού πάνω στο θέμα αυτό. Όταν ο Κύριος Ιησούς μπήκε στη συναγωγή, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Ναζαρέτ, διάβασε αυτό το τμήμα. Ήρθε επίσης στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί, και το Σάββατο μπήκε κατά συνήθειά του στην αγωγή. Κατόπιν σηκώθηκε να διαβάσει. Του έδωσαν τότε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Και αυτός, αφού ξετύλιξε το βιβλίο, βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένη τούτη προφητεία. Το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου, γι' αυτό και με έχρισε. Με έστειλε με σκοπό σε φτωχούς να αναγγείλω μήνυμα χαράς, να γιατρέψω εκείνους που έχουν συντριμμένη την καρδιά, σε αιχμαλώτους να κηρύξω την απελευθέρωση, ξετυφλούς την ανάκτηση της όρασης. Συγχωρημένους να αποστείλω τους καταβλημένους. Να αναγγείλω μια δεκτή από τον Κύριο χρονική περίοδο συγχώρεσης. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 16. Μέχρι βέβαια και το εδάφιο 19. Τώρα, φίλε μου, Αν κοιτάξεις ξανά πίσω στο κεφάλαιο του Ισαΐα αυτό 61, τα εδάφια 1 με 2, θα δεις ότι δεν τελειώνει καν την πρόταση. Γιατί δεν συνέχισε να διαβάζει ο Κύριος? Γιατί το υπόλοιπο της πρότασης, τη μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς, γιατί δεν το ανέφερε αυτό ο Κύριος, γιατί δεν το κήρυξε αυτό? Προσέξτε, έκλεισε το βιβλίο. Αυτό ήταν μια σκεμμένη πράξη. Κατόπιν, αφού τύλιξε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε κάτω, ενώ τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν καρφωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα έχει πληρωθεί η προφητεία αυτή για σας που την ακούσατε». Λουκάς, κεφάλαιο 4, εδάφια 20-21. Η προφητεία του Ισαΐα ως αυτό το σημείο εκπληρώθηκε με την πρώτη έλευση του Χριστού. Ο Ισαΐας δεν είχε κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη έλευση του Χριστού, αλλά ο Κύριος Ιησούς έκανε τη διάκριση. Στην προφητεία του Ισαΐα, ένα μικρό «και» χωρίζει την πρώτη από τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Μπορείς να πεις ότι αυτό το «και», το μικρό, είναι μακρύτερο από 2.000 χρόνια που μας χωρίζουν από τον πρώτο ερχομό του Χριστού. Οι προφήτες έγραψαν για το πρώτο και για το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Είδαν αυτά τα δύο σπουδαία γεγονότα, αλλά δεν ήξεραν πόσους χρόνους μεσολαβούσαν μεταξύ των δύο. Ο Απόστολος Πέτρος το επιβεβαιώνει αυτό. Αυτή είναι η σωτηρία για την οποία έγραψαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, που προφήτευσαν για τη χάρη που επρόκειτο να δοθεί σε εσάς, καθώς ήθελαν να εξακριβώσουν για ποιο πρόσωπο και για ποια χρονολογία αναφερόταν το πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προανήγγειλε τα παθήματα του Χριστού και τις δόξες που θα επακολουθούσαν. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 10 και 11. Ο Πέτρος λέει ότι οι προφήτες μίλησαν για τα πάθη του Χριστού και για τη δόξα του Χριστού. Το βλέπουμε αυτό στο πρώτο και στο δεύτερο κομμάτι του βιβλίου του Ισαΐα. Επιτρέψτε μου να περιγράψω το πρόβλημα που είχαν οι προφήτες καθώς κοίταζαν το μέλλον. Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια ανοιχτή πεδιάδα και στο βάθος βλέπετε ένα μεγάλο βουνό και πίσω από αυτό ένα άλλο βουνό. Τα δύο βουνά φαίνονται σαν να είναι μαζί, αλλά ξέρετε ότι το ένα απέχει πολλά χιλιόμετρα από το άλλο. Είναι όμως αδύνατον να δει την απόσταση ανάμεσά τους, εκτός κι αν είστε εκεί. Έτσι και ο προφήτης βρισκόταν κάτω στην κοιλάδα και κοίταζε το μέλλον. Είδε τον πρώτο και δεύτερο ερχομό του Χριστού και ίσως ο Ισαΐας να είναι λίγο μπερδεμένος. Πώς μπορούσε μονομιάς να πει ότι ο Κύριος θα θεράπευε τους ψυχικά τσακισμένους, θα ελευθέρωνε τους φυλακισμένους και ταυτόχρονα να αναγγέλει την ημέρα εκδικήσεως του Θεού? Πώς μπορούν και τα δύο να είναι αλήθεια? Αν ο προφήτης στεκόταν εδώ που είμαστε εμείς σήμερα, θα είχε καταλάβει. Βρισκόμαστε στην κοιλάδα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου ερχομού του Χριστού. Πριν έρθει ξανά όμως, η Εκκλησία θα φύγει από το προσκήνιο. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 3, ο Ιησούς είπε: «Και αφού πάω και σε ετοιμάσω τόπο, θα έρθω πάλι και θα σας πάρω κοντά μου, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Άλλωστε ξέρετε που πηγαίνω και τον δρόμο τον ξέρετε». Το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει στο λαό του ο Κύριος, τη μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς. Όταν έρθει στη γη τη δεύτερη φορά για να καθιδρύσει τη βασιλεία του, θα έρθει με εκδίκηση. Θα το δούμε αυτό στο κεφάλαιο 63, όπου πατάει το πατητήρι της οργής του Θεού. Δεν είναι όμορφη σκηνή. Ο Θεός δεν είπε ότι θα είναι όμορφη αυτή η σκηνή, αλλά ο Χριστός θα καθυποτάξει την ανταρσία πάνω στη γη. Αυτή η μικρή γη βρίσκεται ακόμα κάτω από τον δικό τον έλεγχο. Ο ποιητής ο Έμερσον έκανε λάθος όταν είπε ότι τα πράγματα είναι στη σέλα και υπεύουν την ανθρωπότητα. Ο Κύριος Ιησού Χριστός είναι στη σέλα και αυτός έχει τον έλεγχο. Είναι βασιλιάς και θα έρθει κάποια μέρα που θα υποτάξει κάθε ανταρσία. Αυτή είναι η μέρα που ο Θεός μας εκδικείται τους εχθρούς. Όλους εκείνους που πενθούν θα τους παρηγορήσω. Αμέσως μετά την αναγγελία της ημέρας εκδίκησης λέει ότι θα παρηγορήσει όσους πενθούν. Εκείνους πενθούν για την αμαρτία τους, που λαχταρούν στην καρδιά τους για μια καλύτερη μέρα και που θέλουν να είναι υπάκουοι σε αυτόν. Όχι μόνο θα παρηγορήσει όλους όσους πενθούν, αλλά όλους όσους πενθούν στη Σιών. Προσέξτε τι λέει. Χαρά να δώσω αντί για στάχτη, αντί για πένθος λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για απελπισία, για να είναι δέντρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει του Κυρίου τη δόξα. Αυτό είναι το εδάφιο 3. Πιστεύω ότι ο Ισαΐας ήξερε τη γεωγραφία του και όταν έλεγε Σιών εννοούσε Σιών, όχι Αθήνα ή Βρυξέλλες ούτε Λος Άντζελες. Η Σιών είναι το υψηλότερο σημείο της Ιερουσαλήμ και ήταν πολύ γνωστό στον Ισαΐα. Τώρα μιλώντας ιδιαίτερα για τους Ιουδαίους λέει «Χαρά να δώσω αντί για στάχτη, αντί για πένθος λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για απελπισία, για να είναι δέντρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει του Κυρίου τη δόξα». Μπορείτε να δείτε ότι πέρα από την ημέρα της εκδίκησης που ενισχύεται στο κεφάλαιο 63 είναι η ειρήνη και ευημερία της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού. Ο Ισαΐας κάνει ένα λογοπαίγνιο με λέξεις ωραιότητα και στάχτη. Είναι σαν λέμε ότι ο Θεός θα ανταλλάξει την κρίση με τη χαρά, το στεναγμό με το τραγούδι. Μετά το στεναγμό και την κρίση θα έρθει η χαρά και το τραγούδι. Και συνεχίζει το εδάφιο 4. Τα ερείπια θα ξαναχτιστούν τα παπάλαια. Θα ανορθώσουν τα εγκατελειμμένα οικοδομήματα. Θα ανακαινήσουν τις ερημωμένες πόλεις που ήταν έρημες για πολλές γενιές. Η γη του Ισραήλ δεν έχει ακόμα δεχθεί αυτό το lifting που θα αποκαταστήσει στη γη την εδεμική ομορφιά της. Ένας μεγάλος Εβραίος λόγιος, ο Dr. Albright, άλλαξε θέση και πίστεψε στις μεσαινικές προφητείες, αφού διαπίστωσε ότι το έθνος του που βρισκόταν έξω από τη χώρα του για 2.500 χρόνια ήταν τώρα πίσω στη χώρα του. Ίσως αυτό είναι το γεγονός που τον έκανε πιστό. Ας προσέξουμε να μην το ονομάσουμε ως εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Γιατί το lifting αυτό για το οποίο μιλάει το εδάφιο αυτό θα συμβεί μέσα στη χιλιετή βασιλεία και δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί. Το εδάφιο 6 συμπληρώνει την εικόνα. Εσείς όμως θα ονομαστείτε Κυρίου Ιερείς. Θα σας αποκαλούν λειτουργούς του Θεού μας. Τα πλούτη θα απολαύσετε των εθνών και με τη δόξα τους θα στολιστείτε. Ο Ισραήλ θα είναι ιερατείο πιστών στη διάρκεια της χιλιετής βασιλείας. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση του Θεού για ολόκληρο το έθνος, να είναι ιερείς. Σας θυμίζω το βιβλίο της Εξόδου στο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 6. Που ο Θεός είπε στον Ισραήλ, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό. Εξαιτίας της αμαρτίας τους, αυτό ποτέ δεν επιτεύχθηκε, παρά θα επιτευχθεί στη διάρκεια της χιλιετής βασιλείας. Ήταν η εσχήνη σας διπλή και ο κλήρος σας οι προσβολές και οι εμπαιγμοί από τα πλήθη, γι' αυτό και θα κληρονομήσετε διπλά τη χώρα των εχθρών σας και αιώνια θα έχετε χαρά. Με άλλα λόγια, η παντοτινή χαρά θα είναι η μερίδα του Ισραήλ. Θα είναι πληρότητα χαράς, θα είναι μια σπουδαία εποχή. Εγώ τη δικαιοσύνη αγαπώ, λέει ο Κύριος. Μισώ τη δολερή αρπαγή. Θα δώσω με αξιοπιστία το μισθό τους και θα συνάψω με αυτούς διαθήκη αιώνια. Οι ζωές τους, τότε, θα στολίζουν τις θρησκευτικές τους τελετές. Έχουμε δει πολλές περικοπές που μιλούν για το γεγονός ότι παρόλο που ο Ισραήλ τηρούσε όλες τις τελετές, ο Θεός τους καταδίκαζε γι' αυτό επειδή η καρδιά τους δεν ήταν σε αυτό. Τα πράγματα όμως θα αλλάξουν εκεί την μελλοντική μέρα. Η απογονή τους συνεχίζει στο εδάφιο 9, θα είναι ονομαστοί ανάμεσα στα έθνη, οι βλαστοί τους στους λαούς ανάμεσα. Όσοι τους βλέπουν θα αναγνωρίζουν ότι αυτή είναι ο λαός που ο Θεός ευλόγησε. Στις μέρες μας, ούτε ο Ισραήλ ούτε η Εκκλησία εκπληρώνουν αυτό που ο Θεός ήθελε. Παρόλο που πιστεύω ότι ακολουθούμε το πρόγραμμα του Θεού και εξελίσσεται όπως εκείνος είπε ότι θα γίνει. Μας προειδοποίησε ότι θα έρθει μέρα που θα έχουμε μόνο μια μορφή ευσέβειας, αλλά θα αρνηθούμε τη δύναμή της. Προσέξτε τώρα τις απολαύσεις της χιλιετίας στα επόμενα εδάφια. Μεγάλη θα είναι η χαρά μου για τον Κύριο, για το Θεό μου θα σκυρτήσω, γιατί με κάλυψε με τη σωτηρία του και με την προστασία του σαν μεχητώνα. Χαίρομαι σαν γαμπρός που το διάδημα φορεί σαν ύφη που στελίζεται με τα κοσμήματά της. Μακάρι να συνέβαινε αυτό και για τους χριστιανούς σήμερα, να έχουμε τη μεγάλη χαρά για τον Κύριο και για το Θεό μας να σκερτούμε. Μακάρι η σκέψη του Θεού να μας γέμιζε χαρά και η μελέτη του Λόγου Του να ήταν πάντα μια συναρπαστική εμπειρία για όλους μας. Θα έπρεπε να είναι. Και αυτό στοχεύει να κάνει ο Θεός. Ο Μεσσίας συνεχίζει να μιλάει εδώ και καθώς το κάνει, όλοι όσοι είναι δικοί του μπορούν να ενώσουν τις φωνές τους στον ψαλμό αυτό δοξολογίας. Θα είναι μεγάλη χαρά τους στον Κύριο. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι πολλοί χριστιανοί δεν μπορούν να χαρούν στον Κύριο γιατί δεν βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του. έχουν αμαρτία στη ζωή τους, βρίσκονται μακριά από το θέλημα του Θεού και συνεχίζουν να ζουν μακριά από το θέλημά του. Το τελευταίο εδάφιο, όπως η γη δίνει τη βλάστησή της και οι σπόροι όλοι που σπάρθηκαν φυτρώνουν μέσα στα περιβόλια, έτσι και ο Κύριος ο Θεός θα μας χαρίσει φανερά τη σωτηρία και τη δόξα μας μπροστά σε όλα τα έθνη. Όχι μόνο δεν υπάρχουν υλικά ωφέλη και φυσικές βελτιώσεις, αλλά οι πραγματικές ευλογίες θα είναι πνευματικές εκείνη την εποχή. Όμως αρκετά με το θαυμαστό αυτό κεφάλαιο 61, ας προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 62. Η λαχτάρα του Μεσσία για αυτές τις προσδοκόμενες χαρές είναι μπροστά μας αυτό το κεφάλαιο. Και θα πρέπει να υπάρχει λαχτάρα και στις καρδιές των πιστών για αυτές τις χαρές. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος για τους πιστούς να περιμένουν τον ερχομό του Χριστού για να μας βγάλει από τον κόσμο, ώστε να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον ερχομό του Χριστού σαν ένα μηχανισμό φυγής. Οι άνθρωποι συναντούμε δυσκολίες και μετά θέλουμε να έρθει ο Κύριος να μας βγάλει από αυτές. Όταν ήμουν στο θεολογικό σεμινάριο, ένας συμφοιτητής μου Καναδός, που είχε πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ και μας άρεσε να τον πειράζουμε, είπε το εξής. Όταν δυσκολευόταν με το μάθημα των Εβραϊκών, μακάρι να ερχόταν ο Κύριος. Τα Εβραϊκά ήταν δύσκολο μάθημα. Και όταν έλεγε ότι ευχόταν να ερχόταν ο Κύριος, στην πραγματικότητα ευχόταν να έρθει ο Κύριος επειδή δεν ήθελε να διαβάσει Εβραϊκά. Όταν όμως πήρε το πτυχίο του, είπε: Ελπίζω ο Κύριος να μην έρθει για λίγες ακόμα μέρες. Έτσι, φίλοι μου, συμβαίνει για πολλούς από εμάς. Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, θέλουμε να έρθει ο Κύριος αμέσως, επειδή βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση και θέλουμε να βγούμε από αυτήν. Ας δούμε όμως το πρώτο εδάφιο. Για σένα, Σιών, δεν θα σωπάσω. Ούτε για σένα θα ησυχάσω, Ιερουσαλήμ. Ωσότου ολόλαμπρη προβάλλει λύτρωσή σου, λαμπάδα να μένει η σωτηρία σου. Ο λόγος που η Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να έχει ειρήνη σήμερα είναι επειδή ο Μεσσίας της δεν είναι εκεί. Κάθεται στα δεξιά του Θεού λαχταρώντας να κυβερνήσει αυτή την πόλη με δικαιοσύνη. Μπορείς να την ονομάσεις Άγια Πόλη αν θέλεις, αλλά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από Άγια, έτσι όπως είναι τώρα. Θα γίνει όμως Άγια κάποια μέρα και ο ζήλος του Γιαχβέ, του Κυρίου των Δυνάμεων, θα το πραγματοποιήσει. Ο άνθρωπος δεν πρόκειται να φέρει τη Βασιλεία του Θεού, ούτε και τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό πια είναι ολοφάνερο, και δεν νομίζω ότι κανένας θα μπορέσει να φέρει ειρήνη στον κόσμο εκτός από αυτόν, τον ένα, τον άρχοντα της ειρήνης. Μόνο ο ζήλος του Κυρίου των Δυνάμεων θα το πραγματοποιήσει αυτό. Η καρδιά του προφήτη Ισαΐα, όπως η καρδιά του κάθε ψευούς ανθρώπου πάνω στη γη, σημερίζεται αυτή τη λαχτάρα. Όλη η δημιουργία και όλοι οι πιστοί στενάζουν στην τωρινή τους κατάσταση, καθώς αναλογίζονται το μέλλον. Χριστιανέ Οδυπόρε, έχεις κουραστεί από αυτό το επίγειο ταξίδι και επιθυμείς την κοινωνία στο σπίτι του Πατέρα? Αυτό είναι το ερώτημα που θα πρέπει να σκεφτεί ο κάθε πιστός. Τα έθνη θα δουν τη λύτρωσή σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου, συνεχίζει ο προφήτης. Θα ονομαστείς με ένα καινούργιο όνομα που θα στο δώσει ο Κύριος ο ίδιος. Μια καινούργια καρδιά, μια καινούργια κατάσταση, μια καινούργια γη και μια καινούργια δικαιοσύνη απαιτούν ένα καινούργιο όνομα. Δεν ξέρω ποια θα είναι το καινούργιο όνομά μου, αλλά θα χαρώ αυτό το παλιό μου όνομα να ξεχαστεί μαζί με τον παλιό μου εαυτό. Θα γίνουμε καινούργοι και θα ζούμε στην Νέα Ιερουσαλήμ. Τι θαυμάσια εικόνα και τι όμορφη προσδοκία του μέλλοντος. Η απολύτρωση δεν έχει σχέση μόνο με την Εκκλησία, αλλά και με το έθνος του Ισραήλ και με τη γη. Τώρα όλοι στενάζουμε και υποφέρουμε, περιμένοντας εκείνη τη μεγάλη μέρα της απολύτρωσης. Θα σε στεφάνι ατίμητο στο χέρι του Κυρίου, μες στην παλάμη του Θεού σου στέμα βασιλικό. Και το όνομά σου πια δεν θα είναι εγκαταλειμμένη, ούτε η χώρα σου θα ονομάζεται πια η έρημη, αλλά θα λέγεται η αγαπημένη του Θεού. Και η χώρα σου θα λέγεται η γυναίκα του, γιατί ο Κύριος θα σε ξαναγαπήσει και θα είναι για τη χώρα σου ο άνδρας της. Ο Ισραήλ έχει εγκαταληφθεί. Αυτή είναι η εικόνα και το όνομα του Ισραήλ από την εποχή της Σταύρωσης του Χριστού. Όταν κοιτάζεις εκείνη τη χώρα σήμερα, η λέξη που σου έρχεται στο μυαλό είναι εγκαταλειμμένη, έρημη. Αυτή είναι η περιγραφή της χώρας αυτή τη στιγμή. Αλλά στην επερχόμενη βασιλεία, το Ισραήλ θα ονομάζεται «Η ευδοκία μου σε αυτήν», ή όπως το μεταφράζει εδώ ο μεταφραστής, «η αγαπημένη του Θεού». Θα είναι ένα αξιαγάπητο μέρος. Έχω πει ότι δεν μου αρέσει η Ιερουσαλήμ όπως είναι σήμερα, αλλά μια μέρα θα είναι μαγευτική. Και η γη σου είναι νυφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησε να επισέ. Η λέξη εδώ σημαίνει νυφευμένη, με άλλα λόγια ο βασιλιάς είναι παρόν για να την προστατεύσει και η παρουσία του σημαίνει χαρά. Όπως ο νέος ενώνεται σε γάμο με παρθένα, έτσι και ο πλάστης σου με σένα θα ενωθεί, και όπως χαρά για το γαμπρό είναι η νύφη, έτσι χαρά για το Θεό σου θα σε εσύ. Ο Θεός θα χαίρεται για τον Ισραήλ, όπως ο γαμπρός χαίρεται για την νύφη. Πάνω στα τείχη σου έβαλα φρουρούς Ιερουσαλήμ, όλοι μερείς και όλοι νυχτείς δεν πρέπει να σοπάσουν. Εσείς φρουροί, που όλα τα επενθυμίζεις στον Κύριο, μην ησυχάζετε καθόλου. Και αυτόν μην τον αφήνετε να ησυχάσει. Οσότου αποκαταστήσει την Ιερουσαλήμ, οσότου κάνει πάνω στη γη, όλοι να τη δοξάσουν. Ο προφήτης παροτρύνει τους πιστούς, και ιδιαίτερα τους ιερείς και τους λεβίτες, να δέονται ακατάπαυστα στο Θεό, για να επισπεύσει την απολύτρωση της Ιερουσαλήμ. Η εικόνα είναι παρμένη από την υπηρεσία στο ναό, όπου υπήρχε φρούρηση μέρα και νύχτα από τους λεβίτες. Η υπηρεσία αυτή φαίνεται ότι ανήκει ιδιαίτερα στους μουσικούς, όπως βλέπουμε στο Α Χρονικών, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 33. Ο Ψαλμός 134 μας δίνει ένα παράδειγμα της φρούρησης του ναού. Ολόκληρος ο Ψαλμός δεν είναι τίποτα άλλο από μια εναλλασσόμενη κραυγή δύο διαφορετικών ομάδων φρούρησης. Ο ένας φρουρός απευθυνόταν στον άλλο, θυμίζοντάς του το καθήκον τους, και ο δεύτερος απαντούσε μια ευλογία. Ελάτε, ευλογήστε τον Κύριο, όλη του λειτουργή, που υπηρετείται στο ναό του. Ψαλμός 134, εδάφιο 1. Τα λόγια φαίνεται να είχαν μια στερεότυπη φράση, που κάθε φρουρός διακήρυτε ή τραγουδούσε φωνακτά σε τακτά διαστήματα. Κάθε σωστά σκεπτόμενο άτομο μπορεί να προσευχηθεί για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ και να λαχταράει εκείνη την ημέρα όταν θα έρθει η ειρήνη. Τώρα πάμε στην αναγγελία του Κυρίου για εκείνη τη μελλοντική μέρα. Ο Κύριος διακήρυξε στα πέρα της γης, πείτε στην πόλη της Ιών, νάτος ο σωτήρας σου έρχεται. Φέρνει μαζί του το λαό του που έσωσε. Αυτός είναι η ανταμοιβή του. Αυτή είναι η αναγγελία και είναι σχετική με τον παρόντα καιρό. Καθώς δείχνει αυτό το εδάφιο. Η σωτηρία του Ισραήλ είναι μέρος του συνολικού σχεδίου της σωτηρίας του Θεού. Θα έπρεπε να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε Ισραηλίτη. Ο Μεσσίας είναι ο σωτήρας του σήμερα. Και ο δεύτερος ερχομός του Χριστού σημαίνει ότι θα έρθει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του στη γη για αυτό το λαό. Θα λέγονται Άγιος Λαός, από τον Κύριο λυτρωμένος. Και εσύ θα ονομαστείς πόλη ποθητή, όχι εγκαταλειμμένη. Ο Ισραήλ δεν μπορεί να ονομαστεί Άγιος Λαός σήμερα. Δεν είναι λυτρωμένη. Η Ιερουσαλήμ είναι μια εγκαταλειμμένη πόλη, αλλά θα έρθει μέρα που τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η εμπειρία της σωτηρίας του Θεού θα φέρει μια μεταμόρφωση στο έθνος και επίσης στη φυσική γη. Ο λαός θα ονομαστεί λαός Άγιος και η γη θα είναι άκρος επιθυμητή. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει σήμερα. Το μέλλον είναι ένδοξο για όλους μας, αρκεί να έχουμε πιστέψει στον Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.